Kulüpler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 13. noyabrı, hepdeniň duşanbe günü. Suunki programamyzda ýaşajylar telefon, internet hyzmatlarynyň hilinden nägile bolýar? Döwlet TV-de hasyl toýuny görkezýän mahalle, lewapdy büdjetçiler we eferler paxta ýygdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. 12 noyabrda Gazadaky sağlyk resmiýetleri we adamlar Israýylyň Tebitiň iň ýeri keselhanasyndan çağlary we beýlikleri evakuasiýa etmäge himayat berýändigi baradaky aýdanlaryny reddetdiler. Seýlede çaknysklaryň binanyň daşynda dowam ittirilýändigini we elektrik ýalydyr urruklaryň azalýandygyny aýtdylar. Premier-ministr Benjamin Netanyahu ähli zamunlar boşadylmasa o katyslyklary kysgaly bet etmek baradaky çağrysylary kabul etmejekdigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terrorist guruma hükmünde häsiýetlendirilýän Hamas jeňçileriniň 240 zamuny saklaýandygy bellenilýär. Olar jeňçileriniň 7-nji oktýabrdaky hüjümünde alınıp gaçylypdy. Bu waka urşun başlamagyny hem özüktiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Gurumasında Palestina'nın akupirlenen teritoriyalarında kaldırılan Israel'in ilatı nokutlarını bir kanun deyip ikrar etmek vardaki rezolüciyanın taslamasını koldap ses verdi. 9. noyabrda geçirilen ses berişlikte rezolüciyanı 145 devlet koldadı, 7'si karşı çıktı, 18'si ses vermekten saklandı, 21 yurt bolsa umuman ses berişliğe katnaşmadı. Türkmenistan häzir çelini yakın gündogurdaki Ukrainadaki konfliktler boyunca BMG'de geçirilen ses verişliklere katnaşman gelýärdi. Türkmenistanın Rusya'daki täze ilçesi Esen Aydogudiyev boldy. Ol mundan ozal halkary insanperwer ilimleri we Üsüş Üniversitetiniň rektori bolupdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 10-njy noyabrdaky buyrugyna laýyklykdy. Türkmenistanın Moskva'daki odolki ilçisi Batır Niyazliyev başqa isa geçmegi tebäpli diyen kesitleme bilen bu vezipeden bosadildi. Aşgabadın geçen yılın sentyabrında Ankara yüz tutup öz raayetleri üçin 30 günlük vizasız siyahat düzgününün yatırılmağını kazanmağından son zähmet migrantlarının köpüsü Türkiye'nin ornuna has köp Rusya'nı taylap başladılar. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 milyon türkmenistanyny tiýahat edipdir. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Russiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we taglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un koalisyon hükümeti öňümizdäki ýyl Ukraina üçin harby himayaty 8 milliard euro çelini artdyrmak barada ylalaşdy dip 12-nji noyabrda Berlindäki bir tiýasy çysma aýtdy. Eger bu parlament tarapyndan tasdiklenilse, bu Germaniýanyň gorunç harajatlaryny jemi içerki önümiň 2,1%-na ýetirer. Scholz'un Sosyal Demokratlar Partiýasy, Erkin Demokratlar we Ýaşyllar Partiýasy 2024-nji ýylyň büdjetini artdyrmak barada näretme geçirilen duşukda ylalaşdylar. Bundestag büdjet boýunça resmi maslahaty 16-njy noýabrda geçirer. Gazagystanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň inisi Bolat Nazarbayew 13-njy noýabrda 70 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada ozalky prezidentiň metbuat wekili sosial torlarda ýazgy galdyrdy. Bolat Nazarbayew şu aýyň başynda ýürek näfazlygy bilen Almatynyň keselhanasyna ýerleşdirilipdi. Geçen ýylyň iýununda Gazagystanyň maly gözükçülük edarasy Bolat Nazarbayewa we onuň ozalky aýaly Mayira Kurmangaliýewa garşy Karwan atly kärhananyň bir kanun iýilmek boýunça şikayet bilen ýüz tutulandygyny habar beripdi. Russiýada prokuratura sosial mediadaky belli bloger Yuri Duda garşy jenayet işini açdy. Ol Kremlin Ukraina arsa başladan ursundan soň harbylaryň tanqitlenmegine garşy kabul edilen soňky kanunlary bozmakda aýplanýar. Bu barada TASS gullugy kanun goraýjy darlaryndaky çeşmelerine talgylanyp habar berýär. Maglumata görä, Moskwanyň döwlet universitetiniň uçurumy Duda Russiýanyň armiýasyny awraýdan düşürmek diýen aýplama ýöňkelýär. Duýdyň YouTube we Instagram sosial torlarynda millionlarça izleýijisi bar.